Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Invitatul meu de astăzi este Cristian Uifălean, colegul meu jurnalist. Bună, Cristian, mulțumesc mult pentru prezența în studioul emisiunii Părerea Ta.
Să rămână, mulțumesc de invitație.
Le mulțumim și ascultătorilor care și-au propus să rămână în următoarele 45 de minute aproximativ alături de noi, încercând să facem o analiză a situației politice actuale. S-au întâmplat multe lucruri de când noi doi nu ne-am mai întâlnit, Cristian. Sunt lucruri importante atât în politica internațională, cât și în politica națională, și unele lucruri s-au mai întâmplat și prin Târgu Mureș. Mai puțin bune, trebuie să spunem asta, dar o să discutăm pe rând câteva aspecte. Ne-am gândit noi, am avut o discuție prealabilă înainte să realizăm această emisiune, să punem accentul pe ceea ce se întâmplă în România și în județul Mureș. Poate așa doar tangențial să facem referire la ceea ce se întâmplă în lume, în lumea largă. De curând am aflat cam cum stau lucrurile în ceea ce privește candidaturile și acest lucru merită puțin analizat. Să vedem cu cine mergem mai departe. Duminică este ultima zi în care cei care doresc să ocupe în alta funcție în stat de președinte al României mai pot să-și depună documentele cu semnături, cu solicitări și așa mai departe, cum se face. Până atunci, sigur, putem analiza ce știm astăzi. Dar, stimați ascultători, Cristian, vă propun tuturor să pornim discuția noastră de la încrederea în clasa politică, care se pare că nu stă prea bine. Cel puțin în unele sondaje se arată că, în general, în lume, în Europa, înțeleg, încrederea în clasa politică a scăzut foarte mult, doar 30 ceva la sută din oamenii care au răspuns unui chestionar destul de larg mai au încredere în politicieni, iar în România cam 20%. Suntem, de fapt, pe primul loc în ceea ce privește neîncrederea în clasa politică.
Da, este... Trăim niște vremuri interesante. Se întâmplă foarte, foarte multe lucruri cu o viteză incredibilă. Și de multe ori oamenii politici, că dacă tot am adus discuția pe planul ăsta, nu răspund la așteptările oamenilor. Și în plan local-național asta se vede. Anul trecut a fost un an teribil cu multe alegeri, comasate, 4 rânduri de alegeri, cu o campanie care a ținut neoficial tot anul, cu sume imense aruncate pe la televiziuni private și pe unde s-a putut. Cu multe, multe promisiuni, cu atacuri și între timp ce s-a întâmplat? Uite, a trecut anul, alegeri anulate, nimeni n-ar fi crezut, discutam chiar înainte de emisiune, că nu am fi crezut noi în decembrie, după primul tur, uite că vom relua alegerile de la zero.
Și unde vom fi?
Și unde vom
în
fi?
Ce poziție suntem astăzi? Cu ce candidați? Ce avem acum și ce aveam atunci?
Exact, și... Dacă revin la fondul discuției, apropo de încredere, e normal să fie un tumult, să zic, general și nu e legat numai de România. Asta, într-adevăr, și în Europa există mari mișcări, pentru că sunt așteptări, iar oamenii politici n-au livrat conform așteptărilor cetățenilor din propriile țări.
Și conform promisiunilor, pentru că după anularea primului tur de la alegerile prezidențiale, toți oamenii politici, toți liderii politici au ieșit și au spus ne-am învățat lecția.
Celebra formulă cu învățatul lecției.
Și nu se simte, noi nu simțim ca oameni simpli, oameni obișnuiți, nu suntem jurnaliști astăzi aici, suntem doar doi.
Ca să o iau așa în glumă, că hai că suntem mai pe final de săptămână și am învățat lecția de engleză. Deci, hai să fim serioși. Anul trecut au fost prea multe promisiuni aiure aruncate, după aceea aflăm că avem un deficit uriaș, că economia suferă, că trebuie să implementăm celebra ordonanță Trenulescu, tăieri de cheltuire și așa mai departe.
Da, și că deficitul bugetar e mare, dar înainte de alegeri eram pe economia duduie.
Am mai auzit termenul ăsta acum mulți ani. Sunt foarte, foarte multe aspecte și oamenii se simt înșelați. Plus că, ok, există iarăși un paradox ăsta românesc, pentru că tu câștigi ca... n-a câștigat nimeni, de fapt, alegerile, detașat. Și atunci s-a făcut această coaliție de guvernare, care are majoritatea în Parlament, dar sunt aceleași fețe. Deci avem tot premier Marcel Ciolacu și de aici poate că este, să zic așa, o mică... Deci nu ai senzația ca cetățean că s-a schimbat ceva când tu îl vezi pe același premier care ți-a promis Marea cu Sarea anul trecut și acum este tot acolo. E adevărat, a fost un pic ciudat acum să fie alt premier care să preia moștenirea dezastruoasă și să înceapă acum să dea vina pe ceilalți. Ăsta e jocul democratic românesc, există alegeri. E adevărat, partea suveranistă nu a câștigat mai mult de 35% cumulat, deci nu aveau cum să aibă pretenția de a fi nominalizați la guvernare. Vin acum alegerile astea pentru președinte, care nu are ca în alte state, că asta, de multe ori se face confuzia asta, președintele care vine autoritar și sparge și drege. În România, așa cum este Constituția făcută acum, președintele nu are atât de mari puteri ca un președinte american sau francez. Deci, sisteme complet diferite. În America, Trump este și președinte, să fac comparații, premier, pentru că are la dispoziție tot aparatul executiv. Aici trebuie să conlucrezi, ai niște pârghi, adică numești, de exemplu, șefii serviciilor secrete, procuratură, ai rolul ăsta de mediator, dar nu poți tu să vii, să dai cu pumnul masă la guvern, să spui gata, faceți așa sau așa. De asta va fi foarte interesant ce se va întâmpla. Acum este și tumultul ăsta care a fost în ultimele luni, deci lumea, plus războiul ăsta la graniță, că și asta, nu trebuie să uităm în ce context suntem.
Iar președintele în orice întâlnire internațională are un rol important. Acolo nu merge premierul, acolo trebuie să meargă președintele.
E adevărat că, de exemplu, la Consiliul European, la Bruxelles, poate să meargă și premierul, dar asta trebuie să existe un consens politic. Pentru că, până la urmă, președintele reprezintă...
De ce nivel e? De întâlnire.
Corect. La întâlnirea de Consiliu, acolo trebuie să meargă premierul, constituțional, președintele trebuie să meargă. Dar, într-adevăr, dacă ai un premier care te sprijină, atunci poți să duci la capăt proiecte, poți să negociezi cu celelalte state și așa mai departe.
Nu știu dacă ne urmăresc neapărat oameni politici la ora aceasta. M-aș bucura să știu că unii parlamentari ne ascultă. Uneori am avut semnale că venind de la București către casă, vinerea, urmăresc această emisiune pentru că le-aș propune și celor care sunt oameni politici și sunt acum pe recepție, dar și ascultătorilor și ție, Cristian, să urmărim reportajul pe care colega mea Emanuela Barabaș le-a realizat, să vedem cam cum stă treaba.
De când tot mergem la vot, nimic nu se schimbă. Tot așa rămâne. Eu totdeauna mă duc, că eu totdeauna conștientă eram, da? Tot degeaba mi-am mers. Că mare brânză n-a făcut, mare schimbare. O făcut, nu ce o făcut, și primare și toate, dar așa, în general, viața nu s-a schimbat. Destul de greu.
Pe mine nu mă interesează politica. Nu mă interesează, mie bine cum e.
E total aiurea tot. De mult. Am fost plecat prin sănătate, am văzut cum e toate demersurile, politica toată e coruptă, de la A la Z. Nu ai încredere în instituții statului deloc. Absolut. În caz total mincinoși, ei au dezvăluit pe site-uri sau camere ascunse cum se distrează împreună, pe față povestesc totul frumos, pe la spate s-au distrus fabrici, economie, tot, să vină străinii să-și aducă ei tot. Și care am vorbit din străinătate, foști colegi din alte țări, nu le convine situația și de mult.
Vedeți o rezolvare sau ce ar trebui să se schimbe ca să fie
ceva nou?
Și la ce vă referiți?
Partidele care sunt mai nou, eventual lor o șansă. Să se vadă o etapă, dacă nu, să plece acasă, numai că corupția prea mare, de la servicii, procuraturi, toți sunt implicați, se vede pe față.
Sincer să vă zic, mi scârbă de ceea ce se întâmplă. În 35 de ani de la Revoluție, dar nimic nu s-a făcut. Tot mai rău, mai ales noi pensionarii, care am lucrat 35-40 de ani în fabrici, suntem bătaie de joc. Ei și-au pensii speciale, iar noi bătaie de joc. Eu așa am zis că din rău tot mai rău, mai rău. Nu avem speranță la nimic.
Cristian, cum comentezi?
Foarte interesant și se simte într-adevăr pulsul străzii. Oamenii sunt sau derutați, sau scârbiți. Cum spuneam, nu simt că s-a schimbat ceva radical în viața lor. Poate că e și un pic de dezamăgire, așa, mulți tind să nu mai vadă lucrurile bune care s-au făcut, dar este o senzație așa, o angoasă din asta, în care spunea cineva, poate că ar fi timpul altora. Deci e chestia aia de responsabilitate și politică, până la urmă. Dacă ai promis ceva, trebuie să livrezi, să răspunzi pentru ce ai promis, să pui în practică și dacă nu, să te dai la o parte, să vină următorul. În schimb, din păcate, partidele politice, asta e o constatare, să zic așa, de pe margine, că acum e vineri, mai e relaxat,
da.
Nu am pretenția unui studiu super aprofundat, dar se vede asta că sunt foarte închise, adică nu este sânge proaspăt în instalația lor, adică nu vezi oameni fresh în partide de la stânga la dreapta. Poate bine, acum lăsăm la o parte partidele noi apărute, cum a fost POT, dar Mureș nu au, sau SOS România, nici nu știu dacă au pe cineva pe aici, dar n-ai văzut figuri noi, oameni proaspeți cu idei noi, și mă refer la partidele astea clasice.
Păi de unde să ia? Partidele vechi de unde să ia atâta timp cât există o neîncredere în clasa politică și oamenii chiar nu mai vor să devină membri de partid?
Dacă vrei să recâștigi încrederea, poate ar trebui cu alți oameni. Și atunci partidele a trebuit să... Pe vremuri se făceau foarte pe vremuri, pe vremea mea, hai să iau așa mai vechi. Era o școală de vară pentru tinerii, nu știu, sociali, da. Liberali și așa mai departe. Deci existau niște reuniuni. Îi învățai pe ăia micii cum e cu politica, ce înseamnă ideologie, înspre... Măcar aveai bine definit viața unui partid. Nu cred că se mai face asta, din câte știu, foarte slabă mișcare. Și atunci n-ai cum să crești alte fețe. După aia ai neîncrederea asta generală în clasă politică. Nu ai cum să intri în partid. Dau exemplu unui tânăr care, sau tânăr, un om matur, 40 de ani, poate are business, nu știu ce, și vrea să aibă un cuvânt de spus, să stea cu părere. Degeaba, partidele sunt închise, sau cel puțin asta se vede de la distanță, și atunci tu n-ai cum să reclădești încrederea dacă nu aduci oameni proaspeți.
Sau trebuie să fie oameni care au succes în altă poziție, poate nu neapărat în domeniul de business, poate au condus bine o instituție a statului și există așa o mulțumire, sunt semnale că acolo merge treaba bine și respectivul poate să fie atras către pozițiile de conducere din zona respectivă ca să crească și să ajungă undeva.
Băi, exemplu cu da. Bolojan, da? Că ăsta da. Îl știm și la îndemână, da? Care a livrat în calitate de primar la Oradea, după aceea președinte de Consiliu Județean la Bihor, că toți mergeau la el să ia lumină. Cum faci, domnule, atâtea pasaje și nu știu da. Ce? Să nu vorbesc de pasaje, că la Târgu Mureș este da. Mortă în păpușoi. Deci, și acum a venit să salveze partidul. A venit și acum, deci toată lumea a fost pressingul ăsta. Uite, omul a livrat, se ține de cuvânt, a făcut. Eu țin minte de
iar în
de,
alte părți, toată lumea are scuze. Nu se poate că, nu știu de ce, nu
da,
se poate.
Bine, acum, deci liberalii s-au scos cu Bolojan. Asta e o opinie personală. Acum, cred că așa...
Dar cu o floare altfel, nu se face primăvara.
Exact. Deci trebuie partidele să se deschidă, să vină figuri noi și care să fi făcut ceva în viață. Nu doar trei conțopiști care poate au niște bani și vor să îi învârtă pe acolo pe la un partid sau altul. E foarte mare frustrare și de aici, iarăși, rețelele sociale care nu-s mai sub control, de aici frustrarea asta generală că nu se schimbă nimic, de aici comunicarea asta proastă pe care au oamenii politici. Deci, în afară de comunicarea asta generală de la vârful, mai ales cred că și tu ai avut probleme să faci emisiuni cu oameni politici, pentru că toți s-au băgat la fund după ce a ieșit măcelul ăla din decembrie cu anularea legilor. Băi, două luni de zile a fost în silențiu stampa, nimeni nu știa nimic. Băi, asumă-ți, ieși afară, spune, dă-ți cu părerea, că de asta ești un politic, să ieși să spui, uite, eu cred că ar trebui să facem așa, care e părerea voastră? Să iei pulsul societății. Foarte, foarte...
Cu bune și cu rele, pentru că s-ar putea ca oamenii să-și reverse nemulțumirea pe care o au. Și unii se feresc de asta, că nu e frumos să apari în public și să primești tot felul de contre, dar această nemulțumire trebuie să ți-o asumi, pentru că vine odată cu poziția pe care o ocupi. Asta e.
Da, deci trebuie
să nu poți să te duci doar să primești flori și laude de la oameni, trebuie să primești și, nu știu...
Păi altfel, cum îți calibrezi mesajul? Ce faci? Pentru cine lupți acolo ideologic? Sunt foarte multe, dar hai să deci am vorbit așa, să zic, teoretic despre asta, dar să punctăm niște chestii ce s-au întâmplat în ultima lună, cel puțin.
Da, în ultima lună, într-adevăr, s-au întâmplat câteva chestii care contează enorm. Acum vedem că, cel puțin în lista de candidați pentru funcția de președinte, a dispărut omul care era oaia neagră în toată lista, extremistul numărul 1, poate nu insistăm pe acest aspect, pentru că așa, dacă Curtea Constituțională a decis corect, dacă deja cred că se vor face analize și studii de caz în universități pe tema asta, pentru că e un lucru fără precedent, nu s-a mai întâmplat, dar urmează ca cel despre care vorbim, domnul Georgescu, să fie înlocuit de unul sau altul dintre candidații suveraniști.
Teoretic a predat ștafeta celor doi, deci George Simion și cu doamna Gavrilă, de la șefa partidului POT, care își strâng acum semnăturile pe ultima sută de metri. Spuneai că până duminică sunt depunerea de candidaturi. Practic, ar trebui să închidem capitolul ăsta. Hai să vedem cine va candida. Până acum nu este foarte clar. De fapt, sâmbătă seara se închide procesul de depunere a candidaturilor. Și până miercurea viitoare vom ști exact cine va fi pe buletinul de vot. În acest moment, să zicem, din partea pro-europeană, să-i spunem așa, sunt câțiva candidați clar. Este Nicușor Dan, primarul capitalei, este Crin Antonescu, candidatul coaliției de guvernare, mai este Elena Lasconi, care și-a depus candidatura ieri din partea USR. Iar pe partea, să zic, suveranistă, într-adevăr, aici a fost un mult tumult, pentru că nu se știa dacă va candida sau nu Călin Georgescu, acum se știe clar că nu are cum să fie pe buletinul de vot. Vom vedea, strânge astăzi semnături domnul Simion și
doamna
cu doamna
Șoșoacă.
Și doamna Șoșoacă și-a depus ieri candidatura într-un show excepțional,
da,
cu mănuși de box și așa mai departe, dar sunt slabe șanse să mai treacă o dată de filtrul Curții Constituționale. Rămâne de văzut, vom ști în două zile. Domnul Daniel Funeriu, da, va depune și el candidatura.
Independent,
nu. Exact. Acum cred că și-a adunat toate semnăturile, din câte am citit și eu de pe rețele sociale, avea cele 200.000 de semnături minime necesare. Mai este candidatura importantă a fostului premier, fostului social-democrat, Victor Ponta, care joacă o carte foarte interesantă în alegerile astea. De asta spun, încă nu se știe exact cine sunt jucătorii care pleacă.
Domnul
la
Terheș?
Terheș, da, s-a înscris. Domnul Terheș a avut 1,5%
și acum sperăm să câștige.
S-a mai înscris odată. Este de la Partidul Conservator Național Român. Fost, că iarăși e interesant, dânsul a fost numărul 1 pe poziția AUR, pe poziția Partidului AUR la alegerile europarlamentare. Apoi a plecat de acolo, a rămas în Parlamentul European, dar uite, iară candidează o tură.
Doamna Birceal mai candidează?
Nu, din câte știu nu, dar poate mai este, de exemplu, am auzit despre un candidat tot așa din care se apropia de semnături, îmi scap acum numele, fusese la un moment dat, lucra prin exterior, dar o să vedem, asta se va lărmări săptămâna viitoare, dar e clar, sunt alți concurenți, se rea jocul ăsta politic de la zero, dar ce mai important e nu persoane, ci ce propun fiecare, asta. Că dezbaterea se merge prea personal pe pe om.
Și totuși fărâmițarea asta de voturi până la urmă va face ca în turul 2 să ajungă doi oameni care nu sunt atât de doriți, deci cu știu eu, un val mare de susținători în spate.
Da.
Și în turul 2 o să votăm iarăși rău cel mai mic.
Poate vom ajunge și la asta. E foarte... Uite, acum s-au apucat marele partide să refacă sondajele, pentru că trebuie să faci pe noi jucători și nu se știe exact încotro se vor duce voturile domnului Georgescu, care înainte de a-i fi anulate șansa de a fi pe buletin de vot, avea în jur de 40%, ceea ce era o pondere foarte mare. Acum jocul s-a resetat și va fi foarte, foarte interesant ce se va întâmpla. Oricum, mai este timp, dar trebuie să vedem cine sunt jucătorii. Până, oricum, vinerea viitoare poți să-mi inviți pe alt coleg din presă, o să discuți despre jucătorii care vor fi 100% înscriși. Oricum, s-a bătut prea mult apa în piu cu prezidențiale, asta e o părere. Între timp, noi ar trebui să fim interesați de guvernare, pentru că se întâmplă multe chestii. Deci, e vorba de deficitul ăla uriaș, e vorba de tot felul, uite, gafa guvernamentală, acum o săptămână, guvernul a mai adăugat la ordonanța Trenuleț un vagon de ăsta mai stricat, încercând să scoată din sistemul public angajații care erau deja la vârstă de pensionare. Ei, și după ce au aruncat-o asta pe piață, și-au dat seama că o grămadă de comune, de orașe mai mici,
rămân fără medici,
fără profesori, fără oameni în anumite instituții publice care și nu poți fi înlocuiți peste noapte. Da, trebuie împrospătat așa mai departe, dar nu poți face herupist tăiat așa în carne. Și acum, ieri au trebuit să recunoască greșeala și au amânat-o până la sfârșitul anului. Deci trebuie să-ți faci calcule într-o instituție publică, nu poți să tai doar așa pe un criteriu aiurea. Deci s-a văzut așa o improvizație, să zic, la nivel guvernamental. Deci eu aș mai discuta mai degrabă despre asta decât despre cine o să fie candidat. Că o să avem timp până în mai să tot vedem fiecare ce își propune.
În situația politică internațională actuală e foarte important cine va fi omul care va reprezenta țara la discuții.
De acord.
Deci nu e doar o păpușică, o marionetă.
Corect.
Când e cald și vine, norocul României, nu contează atât de mult.
Spre norocul României, suntem membri în Uniunea Europeană, deci suntem în trenul ăsta corect și suntem membri în NATO. NATO încă funcționează, deși sunt multe zvonistici, dar e adevărat, e un context extraordinar de dificil. Acum sunt semne că, probabil, apropo de războiul de la graniță, poate se va ajunge la un armistițiu. Există semnale că și Rusia vrea să se ajungă cel puțin la o pace temporară. Doamne ajută pentru pace, o să urmărim atent fenomenul.
Da.
Să revenim la...
Da, aș vrea să le spun ascultătorilor noștri că e ora 14:33, să le reamintesc că stau de vorbă astăzi cu Cristian Uifălean, jurnalist, despre ceea ce se întâmplă în lumea politică românească. O să ajungem și la nivel local, sper să avem timp să discutăm și despre ce a mai fost pe aici prin zona noastră, iar cei care vor să interacționeze cu noi ne pot suna la 0265 200 700, 0265 307 777, iar mesaje ne puteți scrie la 0755 04 45 19. Un lucru aș vrea să te mai întreb, că parcă simt eu nevoia să închidem un pic cercul discuției despre ceea ce a ajuns să se întâmple în ultimele 4 sau 5 luni, în care atât de mult am vorbit noi despre partidele astea suveraniste, extremiste. În Occident, valul de extremism sau de creștere a partidelor, simpatiei pentru partidele de dreapta, a venit pe fondul unei migrații foarte masive de peste tot, unde valorile creștine, cele culturale, naționale, au fost așa diluate, li s-a părut băștinașilor că, wow, o să piardă din mână hățurile vieților personale și naționale și așa mai departe, și pur și simplu oamenii și-au găsit acolo soluția. La noi, pe ce fond a crescut așa de mult valul acesta de suveranism și extremism?
Există un fond comun, e vorba de zona economică. Atunci când o mare parte din populație nu simte că intră în buzunar, în salariu, nu are crește. A fost inflația, ia exemplu inflației de anul trecut, deci oficial 10%. Tu 10% din banii pe care îi obții s-au dus pe apa în sâmbete. Ei au fost, ce asta oficial, pentru că dacă te duceai, dacă au fost comparații de astea pe produsele cumpărate în coșul ăla zilnic, alimente care s-au scumpit cu 40%. Deci fondul există acolo. Problema a fost de inflație galopantă și ăsta este numitorul comun pe care îl găsești în România cu celelalte state. În Europa și acolo s-a simțit foarte tare inflația, să știi, chiar dacă nu la procentele noastre, pentru că noi raportăm în lei. Există aici un joc pe care îl face BNR-ul, dar acolo e adevărat, partea asta de imigrație masivă, de neintegrare culturală e masiv. În Germania, dacă ai urmărit și toată lumea cred că a auzit, se întâmplă tot la 2 săptămâni câte un atentat din ăsta islamic, din păcate, cu oameni neintegrați din Afganistan, din Pakistan, din Siria. Deci oameni care o iau razna, nu se știe dacă sunt ghidați sau nu și care iasă la atentate cu cuțit și nu știu ce. Deci normal că pe fondul ăsta
un val mare de oameni își găsesc o altă, își caută o...
Și asta se întâmplă nu numai în Germania, că asta e, să zic, a fost exemplu evident. În Franța se întâmplă, se întâmplă în Belgia, se întâmplă în Marea Britanie. Deci în Olanda, nu mai zic acolo ce bătălie între găști cu... sau în Suedia, deci țările nordice acum sunt supuse unei presiuni fantastice, că există o imigrație de asta, hai să zic, din Irak, din Siria și așa mai departe, că întotdeauna au avut tradiția asta de a integra populații din zone de astea de război. Problema e că acolo nu s-au integrat neapărat, s-au preluat piața neagră și de aici cu problemele aferente. Și există reacția asta și în zone în care credeai că e pace și prietenie, acum publicul, să zic, extremist este tot mai mare și atunci și partidele care îi reprezintă cresc în proporții.
Dar oamenii sunt supărați pe cei de la putere, da? Că nu au dus la îndeplinire toate promisiunile. De ce alegătorii se refugiază către extremiști și nu se refugiază, să spunem, către opoziție? Păi nu-mi convin aia și pur și simplu să mergi către... Și extremiștii sunt în... Și partidele suveraniste, sigur că sunt în opoziție. Dar nu-și caută partide democrate, își caută...
Păi niște... simplu, pentru că oferta lor electorală, a partidelor așa zis democrate, lipsește din proiecția lor, din interesul lor, exact problemele astea. Le neagă unele chiar vinovate de așa zisa explozia emigrației. Ne aducem aminte momentul în care Merkel a ridicat, a zis la un moment dat, veniți la mine, veniți la mama Merkel, asta era o expresie în germană, și au venit 1,5 milioane de imigranți, majoritatea din Siria. Ei, și abia acum, cel puțin Partidul Creștin Democrat în Germania, au început să strângă cureaua, să apară în discursul lor public, deci în mesajele lor politice, băi, stai puțin, trebuie să facem ordine, până tu nu ai ca... Asta discutam și mai devreme în emisiune. Dacă tu nu te adaptezi la ce vor oamenii, o să fii dat la o parte și lumea o să fie mult mai interesată de unul care vine cu un discurs proaspăt și care adresează problema. Dacă tu, nu înseamnă că trebuie neapărat să fii radical, dar trebuie să spui lucrurile pe nume și să încerci să rezolvi.
Nu e surprinzător totuși pentru România că ajung oameni politici cum este Diana Șoșoacă, cu o atitudine dură, nepotrivită ca și profil de politician, nu? Acum, nu contează bărbat, femeie, dar...
Domnia sa are un public.
E,
deci,
e un show
are
acolo.
5-7%,
ce
face show. Eu am cunoscut-o personal, dar e foarte diferită față de imaginea publică. Deci nu vreau să neapărat să vă cataloguez într-un fel sau altul.
Deci
spun,
nu e așa în viața privată?
Deci e mult mai ponderată, să zic așa. Chiar, dar și a mărturisit în emisiuni că, de exemplu, celebra ridicare a vocii o face intenționat pentru că a citit ea nu știu ce studiu, că atunci toată lumea e atentă la ce spune și nu trece neobservat ce spune. Deci asta e o chestie. Acum că are succes sau nu, asta rămâne de văzut. Dar există public pentru fiecare tip de manifestare politică. Asta e. Dacă ei la Purecace spune, poate are ceva adevăr, dar că nu ne convine forma, te duci la altcineva care spune ceva pe gustul tău și te poate reprezenta. Ideea e că trebuie să existe diversitate, acum trebuie să și livrezi, asta da, zic. Oamenii politici trebuie să iasă, să-și asume, să dezbată, că de asta sunt oameni politici acolo, să dezbată ce se întâmplă.
Dezbaterile s-au mutat în online mult, da. Pe rețelele sociale și chiar vedeam zilele trecute o emisiune la care participa președintele Consiliului Național al Audiovizualului și care spunea că lucrurile nu o să rămână așa și nu o să mai facem greșelile pe care le-am făcut, o să monitorizăm și aceste rețele sociale, pentru că, de fapt, Consiliul Național al Audiovizualului se ocupă de radio, de televiziune, și de imagine, tot ce e vizual. Și atunci o să verifice ce se întâmplă acolo, o să fie un control și ei au posibilitatea să interzică anumite videoclipuri sau anumite discursuri care apar acolo.
Păi, discursuri radicale sau care contravin la lege, hai să zicem pe scurt, alea pot fi interzise oricum. Deci tu poți să raportezi către Facebook, către TikTok, către nu știu ce. Asta cu CNA-ul care încearcă să devină, o să zic, un organism care supraveghează, asta n-au nicio șansă. Asta e o părere. Poți să faci un cod etic sau ceva de genul ăsta, dar n-ai cum să oprești tu 8 milioane de utilizatori de TikTok să-i monitorizezi pe aia ce trenduri sunt și dacă răspund la lege. Deci tu, ca și participant în jocul ăsta, poți tu raporta mai departe, dar să vină un organism de afară, asta este imposibil. Se încearcă și la nivel european acum să se aducă, să se armonizeze, dar poți să faci niște coduri etice, dar nu poți să blochezi tu cu un organism ăsta național ce se postează, că a doua zi se face un alt cont și așa mai departe. Deci problema nu e acolo de fond. Problema e la educație, la faptul că se discută, apropo, deci în loc să aduci public o dezbatere reală despre niște probleme, lași să se dezvolte pe anumite bule, pe anumite rețele sociale, tot felul de alte dezinformări, până la urmă. Uite, dau alt exemplu. Astăzi de dimineață era o dezinformare de asta cruntă, cum că jandarmii care intervin în România sunt francezi. Păi erau într-adevăr niște jandarmi, erau francezi, dar ei erau veniți la niște cursuri de, nu știu ce, schimb, de experiență și așa, dar aia nu participă, n-ai cum să participă la un exercițiu de ăsta efectiv într-o, la protecție, nu știu ce, la protestul respectiv de după, că și atunci a fost iarăși o dezinformare în masă la București de după protestul legat de interzicerea participării domnului Georgescu la alegeri și a fost acea...
Da, s-au dat imagini vechi de la intervenția jandarmilor, nu știu ce, meeting sau altă mișcare, deci nu erau de acum.
De la o intervenție cu galeriile de fotbal.
Erau imagini
vechi. Deci, da, circulă foarte multe dezinformări.
Interesant că sunt deja televiziuni și eu apreciez asta. Sunt și televiziuni private, dar și televiziunea publică care au niște rubrici în care le arată oamenilor un filmuleț care circulă și le explică așa punctual, de fapt, care este informația falsă din acel clip și cum s-a făcut acel filmuleț, pentru că altfel există încă tentația aceea să crezi ceea ce vezi, nu? Că se spune, exact. N-am văzut, exact. Nu cred, dar dacă am văzut, cred. Și oamenii iau chiar de bun și, tot ceea ce văd.
E o reacție târzie, dar foarte binevenită la televiziunilor, pentru că totul se întâmplă acum pe telefon. Deci toată lumea are telefon mobil, are o rețea socială instalată, de la bunic până la copil, toți sunt pe Facebook, TikTok, Instagram și așa mai departe.
Și foarte ușor să apară falsuri.
Exact. Și circulă cu viteză fantastică.
Imagini false, voci.
Știi? Uite, citeam altceva astăzi de dimineață. Trendul pe TikTok. Știi care era? A fost 8 martie. Cum să... un trend. Acum să mâncăm la lele. Deci mi s-a părut o tâmpenie maximă, înțelegi? Deci tu poți să ajungi la spital, că mănânci frunze de lalele, te intoxici cu ce, te mir ce, faci gastrită sau mai știu, probleme la pancreas. Da, e un trend ăsta care apare. Mai ții minte, acum vreo lună de zile era celebra provocare pe TikTok cu Superman.
Superman, cu copiii care se aruncau în gol,
Păi până s-au trezit inspectoratul, autoritățile, nu știu ce, copiii deja au ajuns să nu știu câți la spital, cu mâna ruptă sau nu știu ce, că săreau în brațe la alții. Deci circul cu o viteză fantastică și autoritățile n-au capacitatea să reacționeze atât de rapid. Trebuie să faci ceva, dar totul vine tot așa, din familie și așa mai departe.
Apropo, se pune acum accentul pe educarea oamenilor atât din punct de vedere al informației politice, nu știu, lucrurile astea se vor schimba, dar trece mult timp. Deci, cred că 10, 15, 20 de ani, dacă încă după 35 de ani vedem că sunt unii oameni care regretă perioada comunistă, regretă ceea ce s-a întâmplat atunci pentru că își aduc aminte lucrurile bune și frumoase pe care le-au trăit și să nu uităm că e o asociere cineva, cu vârsta în primul
rând. Exact, ești nostalgic după tinerețe, atunci nu aveai grijile.
Exact, dar tot așa, prin educație, prin ceea ce fac, mai ales, sincer, televiziunea publică, acum radio public nu poate să dea imagini, dar trebuie să îi ajutăm pe oameni să nu uite că totuși au fost multe neajunsuri în vremea aceea, iar tinerele generații trebuie să afle informația.
Cine
ei nu le-au trăit, dar
cine
să
își uită trecutul poate să-l retrăiască.
Riscă să-l retrăiască. Iorga zicea asta și avea mare dreptate. Tocmai, deci foarte mare accent pe educație, dar și cu educația. Trebuie să o accepți.
Uite, ne-am luat la discuție pe temele astea mari. Am uitat de partea locală.
Ajungem aici, avem rapid. Un prefect nou.
Domnul Barovaș, în premieră pentru județul Mureș, după 1900, deci din 1990 până astăzi, avem un prefect nominalizat de UDMR.
Dânsul a spus la inaugurare și trebuie să spun asta, ceva ce sincer nu mi-a căzut bine, că e un moment istoric. Să vedem ce înseamnă. Moment istoric este după ce ai făcut ceva deosebit. Acum, faptul
interpretare.
E o interpretare.
Istoric în sensul că, s-a
că e pentru prima dată,
reprezentantul guvernului teritoriu nominalizat de UDMR. Dar nu e numai la județul Mureș, este și la județul Satu Mare, tot așa un prefect maghiar. E interesant că sunt cele două județe, dacă mai țin bine minte, când discutam despre alegerile locale, unde cele două județe au fost lăsate la sfârșit, când se discuta cine trebuie să participe în competiția pentru șef la Consiliul Județean. Și cele două județe, Mureș și Satu Mare, a fost și atunci lăsate, să spun, la urmă, în care filialele locale poate să decidă pe cine susțin. Ei, și până la urmă, aici nu s-a ajuns la un candidat comun al PSD-PNL. Ei, și așa a câștigat UDMR-ul. Da? Adică domnul Peter Ferenț a mai luat un mandat, la fel și la Satu Mare, deci exact aceeași discuție a fost. Nu se face un candidat unic. Acum putem lua cifrele, se câștiga sau doamna Dumitrița Gliga sau doamna
Mara
Togăneri de la PNL, una dintre ele putea să fie președinta Consiliului Județean în ziua de astăzi. Dar au preferat, nu știu, a fost, eu la vremea ce am zis blat. Pentru că așa mi se părea și uite că viața mi-a dat dreptate. Acum este o înțelegere, mă rog, este o coaliție de guvernare. UDMR-ul, apropo de ce spuneam, oamenii vor să vadă rezultate. Acum UDMR-ul are toată pâinea și cuțitul la îndemână. Prefect, președinte de Consiliu Județean, 5 primari din 6, cel puțin în zona asta, Târgu Mureș și periferii. Ministrul de Finanțe este pentru prima oară când ai un ministru Tanțuș Barna cu cuțitul și la pixul lui sunt bugetele. Mai e ministrul dezvoltării. Deci dacă acum, în cât o fi UDMR-ul la guvernare, nu se face ceva pentru Târgu Mureș și pentru județul Mureș, oameni buni, știți pe cine să dați vina.
Ai așteptări?
Păi, moderate, hai să zic.
Cât ar putea să țină această, știu eu...
E adevărat că depinde cine va fi președinte, pentru că atunci iar va fi rediscutat cine...
Iarăși avem un nou guvern...
Da. Acum sunt șanse să rămână aceeași configurație și atunci să se meargă mai departe, dar în plan local,
o să
asta
vezi
nu se
că
schimbă.
Vor avea o scuză, păi două luni ce poți să faci sau în trei luni ce poți să faci. Va
nu,
fi.
Nu, dar stai puțin, că primarii nu sunt pe două luni, sunt pe mandate mai lungi.
Dar în varianta asta integral...
Da. Eu am o problemă cu primăria de Mureș, da. Că nu cred că se mișcă la viteza la care ar trebui. Sunt lucruri uitate, sunt investiții aiurea, povestea cu parcarea subterană, cred că am mai discutat și aici, cu 50.000 de euro pe loc de parcare. Sunt foarte multe investiții care... Sau povestea de, la transport local.
Am discutat subiectul acesta cu city managerul municipiului Târgu Mureș, domnul Gomboș, care a fost în studioul nostru și spunea că suma nu este chiar atât de mare și plus că se amortizează în 5-6 ani. E un calcul făcut că domnul fiecare Gomboș loc are... de parcare se amortizează.
Da, da. Uitați să spună mai multe chestii acolo, domnul Gomboș, că dacă discutăm pe cifre, de exemplu, 30 de locuri din alea 300 sunt antamate deja de Consiliul Județean, a lăsat un pic de teren acolo. Nu s-a răspuns public câte din instituțiile publice din centru, din zona aia, au și alea antamate locuri de parcare acolo. Și așa mai departe. Și un alt calcul făcut așa cu băieți care se pricep, deci cel puțin 30 de ani trebuie pentru amortizarea la astea și la un preț care rămâne de văzut. Dar mai sunt multe alte. Iată, cea mai scumpă motorină cumpărată de Asociația Transport Local Târgu Mureș. 10 lei plus TVA litru de motorină. Păi, deci, domne, când se întâmplă asta pe față, se aduce și ajunge în hotărâre de Consiliu Local, în plenul Consiliului, cu buget și acolo scrie negru pe alt, se achiziționează motorină, milioane de litri sau nu știu cât, cu 10, nu știu câți lei plus.
E un preț supraevaluat față de piață, adică pe piață.
Păi te duci oriunde, e 7 lei și 50, dar nu 10 lei plus TVA? Păi, asta este de procuratură. Deci sunt foarte, foarte multe chestii unde noi trebuie să fim atenți. Nu să stăm să discutăm despre Georgescu sau altcineva. Da. Noi trebuie să fim atenți ca și comunitate locală sau jurnaliști local pe ce se întâmplă în plan local. La Consiliul Local, Consiliul Județean, fiecare pe primăria lui să punem presiune pe edili să nu risipească banul public.
La presiunea asta pe care o pui pe edil trebuie să aibă în spate și susținerea populației. Nu știu dacă tu simți acest lucru.
E un pic
lumea
difuză,
lumea
da.
se manifestă doar verbal, foarte mult pe rețelele sociale. Dacă chiar ar fi să se facă o mișcare, crezi că cineva ar lansa o listă de semnături sau ceva, ar încerca să...
Da, dar nu trebuie abandonat. Deci trebuie mers...
Măcar puse întrebări și discutat public.
Exact, trebuie pusă lupa pe ei. Pentru că e vorba de banul public în cele din urmă. Și sunt nenumărate exemple. Deci numai ridici un pic așa o foaie de hârtie și dacă te uiți mai atent, începi să observi ce se întâmplă. De ce se... Uite, îți dau exemplu cu digitalizarea, da? Că era tot așa un sondaj acum. Toată lumea are impresia că în mediul privat digitalizarea merge unsă, dar nu merge la fel de rapid în sistemul public. Oare de ce? Pentru că e mai bine să ascundem bugetul, pentru că dacă transparentizezi prea tare niște cheltuieli, o să-ți dai seama că se fac niște mânăreli sau apar aceleași firme sau așa mai departe. Și sunt nenumărate exemple. Deci eu, cel puțin, și cu alți colegi din presa mureșeană, ne facem așa un exercițiu în ăsta de a monitoriza cât mai bine și a scoate la lumină cheltuielile.
Bine, la conducerea majorității instituțiilor publice din județ, dar asta se întâmplă peste tot, sunt oameni numiți politic. Ce așteptări poți să ai?
Da.
Că nu am
dacă
ajuns
nu e votat, aici cum ești primar sau consilier, într-adevăr, sunt o grămadă de instituții asociate, mă rog, a județeană de whatever. Deci sunt foarte, foarte multe instituții. Acum se așteaptă, este o presiune,
sănătate,
este o presiune publică uriașă de a se face o reformă în sistem, da? Acum, cu tot tăvălugul ăsta legat de prezidențiale, nu se putea face. Asta e normal. Dacă se liniștesc, mă rog, o să avem un președinte, să ajungem să discutăm despre reforma administrativă a statului român. Cum o facem? Regiuni, județe, comasăm, să mai reducem din agenții.
De regulă lumea se cam liniștește după alegeri, gata. Păi, 3 ani nu mai vezi oameni politici prea des ieșind în public.
Bă, asta
să
e menirea noastră
spună,
de jurnalist, să ținem presiunea pe ei, că altfel nu se poate.
Da, uite, apropo de instituții, am avut zilele trecute o mare nemulțumire legată de Cadastru Mureș. Am avut nevoie de un document acolo, am încercat să îl obținem, documentul există pe site, dar dacă vrei să-l descarci mai repede decât el este făcut, gata, e terminat. Dar ți se pune așa un termen mult mai în față, așa la vreo 3 săptămâni, și dacă vrei să scoți documentul respectiv, se consideră că e urgență și ai de plătit o taxă de 1000 de lei, ția statul român.
Pentru o chestie, pentru un document
care altfel costă, da, în mod normal, nu e gratuit, e costă, da, 230 de lei.
A.
Dar taxa de urgență ajunge 1000. Să coste de 4 ori mai mult.
Da.
Deci, pur și simplu...
Vorbeam de digitalizarea, da, sistemelor publice. Deci, dacă se face asta și într-un ritm rapid, atunci o parte din nemulțumirea asta a oamenilor va trece, pentru că nu vor sta în cos, vor putea să-și obțină un document mult, da, mai facil. Uite-te, în ziua de astăzi, intră pe site-ul primăriei Târgu Mureș. Dacă înțelegi ceva ce e acolo...
Este un site învechit, am discutat acest, da, aspect chiar înainte, așa, de mandatul domnului Șoș, și spunea că este unul dintre punctele acelea din cele, așa, 100, 100, că, da, se schimbă site-ul, se schimbă, și de atunci tot întreb și mi se spune, da, se va schimba, o să se schimbe și o să arate mai bine. Dar apropo de instituții care trebuie puțin updatate, și vorbeam de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, justificarea directorului când am vorbit cu dânsul a fost, păi trebuie să ne scoatem și noi banii din ceva. Ei, se pot scoate bani, poate nu la nivelul ăsta, dar nu știu dacă se are logică să plătești 1000 de lei pentru un document care deja există, deci puteam să văd că există acel document, dar până în data de 27, dacă vrei, da, mai repede, plătești o taxă de urgență.
Da.
Cândva, dacă ți-aduce aminte, era cumplit, să nu spun complicat, să obții un pașaport. Acum se poate obține un pașaport în 3 zile fără urgență, fără taxă de urgență.
Fără pile.
Fără pile, dar îți trebuie 3 săptămâni să obții un document care e gata făcut. Deci nu, da, mi se pare normal.
Mai este de lucru, da. Într-adevăr, în instituțiile publice mai sunt multe zone unde este foarte, da, foarte mult de lucru. Da. Repet, presiune, oameni buni pe ei. Puneți-le, faceți-le contestații, scrieți-le plângeri. Faceți că ei trebuie să vi le răspundă, să vă dea un răspuns oficial, deci nu lăsați pedala.
Da, trebuie să fim implicați, să fim activi din toate punctele de vedere. Cred că și acesta face parte din activismul civic despre care vorbeam săptămâna aceasta cu alți invitați în studioul nostru. Mulțumesc foarte mult Cristianului Fălean pentru,
mulțumesc,
prezența la Radio Târgu Mureș, pentru că ne-a pus la curent cu ceea ce se întâmplă în țară și în județul Mureș, și periodic o să revenim să discutăm despre aceste aspecte. Mulțumesc încă o dată mult și ascultătorilor care au fost alături de noi. Luminița Avram, sunt tuturor sfârșit de săptămână cât mai plăcut!